Parolo mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caiche, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara ge auscultantoi. Mi estas Djalma Pesata, cae bonvenas vin, ce Parolo Mondo. En januaro cae februaro, ni rememoros la plei bonain momentoin de nia programo en 2009. En marto 2010, comencidios la nova Parolo Mondo. Scribu a ni. Fala Mundo Esperanto, ce gomeio.com. Visito nian retpagion www.parolomondo.com. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Djalma Pesata e dou as boas-vindas a todos vocês ao Fala Mundo. Em janeiro e fevereiro, relembraremos os melhores momentos do nosso programa em 2009. Em março de 2010, começará o novo Fala Mundo. Escrevam-nos falamundoesperanto@gmail.com. Visite a nossa página www.parolomondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas la gripaj epidemioj. Kiuj estas la kaŭzoj de tiuj kvazaŭ neatenditaj gripaj epidemioj? Por tio, ni rigardu iujn ecojn de la virusoj kiuj kaŭzas gripon. Oni distingas tri tipojn de gripaj virusoj: A, B kaj C. La viruso C aperas ĉe la homoj tre malofte. La viruso B povas kaŭzi grip-epidemiojn precipe dum aŭtuno kaj vintro. Sed plej danĝera por la homo estas la viruso de tipo A. Tion kaŭzas la specifeco de ĝia genaro, kiu, diference de la genaroj de aliaj virusoj, havas fragmentan strukturon. Ĝi konsistas el ok apartaj neligitaj fragmentoj. Ĉiu fragmento de la ribonukleata acido RNA de la homa gripa viruso povas interŝanĝi sin kun iu genara fragmento de la gripvirusoj de bestoj, inclusive de birdoj. Ĉu ankaŭ bestoj povas esti infektitaj de la gripaj virusoj? Certe, kaj tre ofte. La plej signifoplena rezervujo de gripaj virusoj estas birdoj, precipe sovaĝaj anasoj, sed ankaŭ anseroj, mevoj kaj aliaj. Multaj el ili ĉiujare migras transkontinente, disportante ĉien multajn gripajn virusojn. Ofte infektiĝas kaj malsaniĝas la korpbirdaro, kiel kokinoj kaj anasoj. Ĉe birdoj, la gripvirusoj reproduktiĝas en la intestaro kaj eliĝas precipe kun la ekskrementoj. El diversaj bestoj la plej signifaj por la homo estas porkoj infektitaj de gripo. Ekzemple, en 1976 en Nov-Ĵerzejo, Usono, porkoj estis la fonto de gripo por multaj militservantoj. Sed plej danĝeraj por la homoj estas la hibrida stamoj de la viruso. En la ĉeloj de trakeo kaj bronkoj de porkoj povas sukcese multobliĝi ne nur la propraj gripaj virusoj, sed anca la grip virusoi de la homo cae de birdoi. Tie, inter iliai genai fragmentoi, povas ocasi la interchangio cae resulte de tio nascidias cometitai virusoi capablai causi vastain grip epidemioi. Tiu ci texto de Vladimir Lebelev estis scribita en 2020, sed ancora estas tre actuala en 2009. O tema de hoje é as epidemias de gripe. Quais são as causas dessas como que inesperadas epidemias de gripe? Para isso, observemos certas características dos vírus que causam gripe. Destacam-se três tipos de vírus gripais, A, B e C. O vírus C infecta as pessoas raramente. O vírus B pode causar epidemia de gripe, principalmente no outono e no inverno. Entretanto, o mais perigoso para o homem é o vírus tipo A, devido à especificidade de seus genes, que, diferentemente dos genes de outros vírus, apresentam uma estrutura fragmentada. Ela consiste de 8 fragmentos não interligados. Cada fragmento do ácido ribonucleico, RNA, do vírus gripal de um ser humano, pode permutar-se com algum fragmento genético de vírus gripais de animais, inclusive de aves. Animais também podem ser infectados pelos vírus gripais? Certamente e muito frequentemente. O mais significativo reservatório de vírus gripais são as aves, principalmente os patos selvagens, mas também gansos, gaivotas e outros. Muitos deles todo ano migram pelo continente, espalhando para todo lado muitos vírus de gripe. Frequentemente, as aves domésticas, como galinhas e patos, infectam-se e adoecem. Nas aves, esse tipo de vírus se reproduz nas entranhas e saem principalmente com as fezes. Dos diversos animais, os mais significativos para o homem são os porcos infectados por gripe. Por exemplo, em 1976, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, esses animais foram fonte de gripe para muitos militares. De todos os vírus, os mais perigosos para o homem são as espécies híbridas. Nas células da traqueia e dos brônquios dos porcos, podem multiplicar-se com sucesso não somente os próprios vírus gripais do animal, mas também os vírus gripais do homem e das aves. Ali, entre os seus fragmentos genéticos, pode acontecer uma permuta e, como resultado disso, podem nascer vírus compostos, capazes de causar vastas epidemias gripais. Esse texto de Vladimir Lebelev foi escrito em 2005, mas ainda está bastante atual em 2009.
Música Momento.
Mi Brillo Plu, cantata de la rockbando Core, cae verkita de Royal Heavyman, sur la originala musico The Show Must Go On, de Brian May, musicista de la rockbando Queen. Mi Brillo Plu, cantada pela banda de rock Core e traduzida para o esperanto por Royal Heavyman, sob o original The Show Must Go On, de Brian May, músico da banda de rock Queen.
Lantas, ĉu vivon regas ni, aspiroj vantas, trivita melodio, sen elir, ĉu tie eblas vivi nur en ilusio. Jen nova tio, jen nova stulta krim, en la kuliso, en la fanta. Me
humuraggio.
Iu avarulo iris aceti cemiso.
Quiam costas citiu cemiso?
30 realoem, respondis la vendisto.
Oh, tro multe!
La vendisto consentis reducti la preson.
10 realoem.
Tro multe!
Ripetis la avarulo. Iom colere, iom malice, la vendisto diris.
Do prenu gin sen pague.
La avarulo ridetis.
En tiu situacio mi petas du cenizoi.
avarento foi comprar uma camisa.
Quanto custa esta camisa?
30 reais, respondeu o vendedor.
Ah, muito caro.
O vendedor concordou em reduzir o preço.
10 reais.
Muito caro,
respondeu o avarento. Um pouco irritado, um pouco malicioso, o vendedor disse:
Então leva logo de graça.
O avarento sorriu.
Nesse caso, eu peço logo duas camisas.
Parou no mundo.